Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas un sākam 14. aprīļa saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par veselu virkni grozījumu. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 14. aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut 14. aprīļa sēdē, 13. aprīļa sēdē izskatīto likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā pirmajam lasījumam, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz grozīt saimas 14. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā kā pirmo darba kārtības jautājumu saimas lēmuma projektu par Andra Bērziņa 10. saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 5 deputāti – Laizāns, Cilinskis, Parādnieks, Rasnečs, Dzintars – lūdz grozīt 14. aprīļa sēdes darba kārtību un izslēgt no darba kārtības 25. punktu likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem. Par motivāciju pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrova. Lūdzu.
Labrīt, godātā saima. Pēdējā saimas ārlietu komisijas sēdē mēs izskatījām nolīgumu starp Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par vēstniecību izvietošanas nosacījumiem, kas paredz izvietot vēstniecības otrā valstī, piešķirt īpašuma tiesības. Viss būtu kārtībā, ja vien Valsts kancelēja nebūtu nosūtījusi saimas ārlietu komisijai savu atzinumu, kuru ir parakstījusi Valsts kancelējas direktore Elita Dreimane, kurā viņa norāda uz vairākām nepilnībām šajā līgumā. Piemēram, no paskaidrojošiem materiāliem mūsuprāt neizriet pietiekams pamatojums, ka līgumā paredzētā nekustamā īpašuma maiņa ir finansiāli balansēta un izdevīga arī Latvijas Republikai, respektīvi, ka šī līguma stāšanās spēkā gadījumā Latvijas Republika finansiāli zaudē. Kā arī tiek norādīts uz otru daudz bīstamāku punktu, ka šis līgums pieļauj Krievijas federācijai nosūtīt uz Latvijas Republiku personas, formāli norādot tos, tās kā celtnieks vai tehnisko personālu, neievērojot Latvijas Republikas, tai skaitā Eiropas Savienības imigrācijas normatīvo aktu regulējums. Saistībā ar šiem punktiem mēs tepat varam saskatīt apdraudējumu valsts nacionālajai drošībai, ka nekontrolēt varēs šādu līgumu redakcijā iepūst Latvijā celtnieki, kuri varbūt būs vienkārši tikai formāli noformējušies kā celtnieki. Un tāpēc es aicinātu šo jautājumu atlikt, noskaidrot visu par un pret, nevis triecienu tempā virzīt šo jautājumu uz priekšu. Paldies.
Paldies, pretpieteiksies tā deputāte Iveta Grigula.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Mēs ārlietu komisijā šo jautājumu skatījām un ilgi diskutējām. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu šī līguma ratifikācijai. Kancelēja, kas ir ministru kabineta pakļautības iestāde, izsaka savas bažas, bet ministru kabinets ir izskatījis un atbalstījis. Jau 20 gadu šis jautājums nav sakārtots, un šī ir iespēja beidzot pielikt punktu diplomātiskā šī jautājuma sakārtošanai starp Latvijas Republiku un Krievijas federāciju. Ārlietu komisijā mēs daudz diskutējām, uzklausījām ārlietu ministrijas viedokli, un komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par darba kārtības izmaiņā, viens pret, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu.
Balsosim par to, lai grozītu 14. aprīļa sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 25. jautājumu likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas federācijā un Krievijas federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 80 atturas nav, darba kārtība nav grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 14. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu komerclikumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 14. aprīļa sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izslēgt no 14. aprīļa sēdes darba kārtības lēmumu projektu par Rihardu Klevicku atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata līdz turpmākam juridiskās komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tā sākam izskatīt grozīto darba kārtību, tātad pirmais jautājums ir lēmuma projekts par Andra Bērziņa 10. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā? Vai kāds mandāta ētikas komisijas iesnieguma vārdā neviens neziņot? Jā, Nīna Kursīte.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi saimnes deputāta Ines Šleseras iesniegumu par to, ka viņa noliek deputāta mandātu uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. Saskaņā ar centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts no partiju apvienības par labu Latviju, Rīgas vēlēšana apgabala sarakstā ir Māris Riekstiņš. Komisija ir saņēmusi Māra Riekstiņa iesniegumu, ka viņš atsakās uzņemties deputāta amata pienākumus uz laiku. Saskaņā ar centrālās vēlēšana komisijas informāciju nākamais deputāta amata kandidāts ir Andris Bērziņš. Komisija ir saņēmusi Andra Bērziņa iesniegumu, kurā viņš piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus uz laiku.
Es aicinu Andra Bērziņu nodot cienīgo solījumu.
Es, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi apsolu. Būst uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Paldies.
Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Andra Bērziņa, nu jau kārtējā Andra Bērziņa, 10. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Bērziņa, 10. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. Kamēr Ines Šlesere ir saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 5. Panta 1. Daļa devusies atvaļinājumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu Andra Bērziņu ieņemt vietu saimnes plenārsēļu zālē. Tā, turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību, tātad Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu parādnieku Cilinska, Rasnača, Bērziņa, Laizānas iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret ir pieteicies runāt deputāts Ainārs Latkovskis.
Labrīt! Mūsu kolēģi no Visu Latvijai piedāvā papildināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. Pantā paredzēto, un tagad tas ir būtiski, faktu jeb ziņu par personu uzskaitījumu, kuri liedz šai personai tiesības būt par biroja amatpersonu. Šo faktu, un es uzsveru, tas ir būtiski, šo faktu ziņu par personu uzskaitījumu paredzēts papildināt ar eksperta slēdzienu, kas nav viss fakts, bet pierādījums. Tiesība eksperti, ar kuriem sazinājās mūsu komisijas konsultanti, uzskata, ka līdz ar piedāvātās normas iekļaušanu knab likumā tiek radīts precedents, nosakot atsevišķu pierādījumu pārākumu. Līdz ar to jāsacina, ka šādas normas iekļaušana likumā nebūtu pieļaujama, neizvērtējot tās ietekmu uz tiesību sistēmu kopumā. Un tagad par pašu piedāvāto psiholoģisko poligrāfa ekspertīzi. Saskaņā ar tiesu ekspertu likuma 8. Pantu 2. Daļu izdotie ministra kabineta noteikumu numuru 215 tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators paredz psihodiagnostisko poligrāfa ekspertīzi, kura izpēta vai persona atbild patiesi vai melo attiecībā uz noteiktām darbībām vai situāciju. Savukārt, iesniegtais likuma projekts paredz ieviest jau pavisam citu komplekso psiholoģisko poligrāfa ekspertīzi, kuras definējums nav sniegts nevienā normatīvajā aktā. Līdz ar to nav skaidrs, kādiem kritērijiem un sertifikācijai būs jāatbilst izmantojamām mērierīcēm. Nav skaidri eksperta atbilstības kritēriji. Tātad, kas mums pašlaik tiesību normatīvajos aktos ir paredzēts, ir psihodiagnostiskā poligrāfa ekspertīze. Piedāvāk tiek kompleksā psiholoģisko poligrāfa ekspertīze. Tātad divas atšķirīgas ekspertīzes, kuras piedāvātājs definējums nav atrodams nekur. Līdz ar to nav iespējams noteikt precīzi, kas tas ir un kā certificē speciālists. Arī spēkā stāšanās paredzētu 1. Jūnijā un trijos lasījumos pie situācijas, kur jāparedz laiks valsts prezidentam izsludināšanai, nav iespējama. Bet mazliet par situācijas, protams, saprot, ka Latvijā daudz cilvēku skatās Amerikas Savienotajās valstīs ražotās televīzijas filmas, tad jāsaka, ka Amerikas Savienotajās valstīs no 50 štatiem tikai 19 šo poligrāfu izmanto tiesās kā pierādījumu. Arvien vairāk štati atsakās no šī, jo līdz ar zinātnes attīstību un ar DNA parādīšanos ir pierādīts, ka daudz no slepkavām, kas savā laikā izturēja šos tests, vēlāk parādoties iespējai salīdzināt datus, kas ir iegūti izmeklēšanā un DNA, ir atklājuši, ka viņi ir vienkārši spējuši apmānīt poligrāfu. Eiropas valstīs poligrāfs vispār netiek uzskatīts par uzticamu pierādījumu, to parasti izmanto apsūdzētie brīvprātīgi, lai mēģinātu pierādīt savu nevainību. Apmēram 10 no visām pasaules valstīm vienā vai otrā mērā kaut kādā veidā izmanto poligrāfu, bet lielākā daļa valstu līdz, es saku, ar ekspertīzes un zinātnes attīstību ir lēnām atteikušies, nemaz nerunājot par Eiropu, kur mēs dzīvojam. Amerikas Savienotajās valstīs joprojām pastāv situācija, kur drošības iestādēs, izlūkošanas un pretizlūkošanās iestādēs poligrāfs tiešām tiek izmantots, bet tādas pavalsts kā Massachusetts, New Jersey un dažas citas jau ir aizliegušas ar likumu izmantot šos testus poligrāfu darbinieku testēšanā un tātad viņu atbilstības novērtēšanā amatam. Vienīgie, kas, protams, pastāv uz poligrāfa 100% nevainojamību, ir paši ražotāji. Un bieži vien viņi arī apmaksā un piedalās dažādāku televīzijas populāru seriālu uzņemšanā. Es aicinu tomēr neatbalstīt, jo Eiropā, kā es teicu, šāda praksa nav, bet pats galvenais, ka mūsu tiesības sistēmā šāda te piedāvātā kompleksā pārbauda vispār nav paredzēta un tās definējums nav. Bet ja mazliet pa jokam, tad vajadzētu nevis sākt ar knābu, bet ar Saimu un ar deputātiem. Paldies!
Paldies, pārpieteicies runāt deputāts Imants Parādnieks.
Jā, cienamā priekšstādātājas kundze, labrīt, godātie kolēģi. Jā, kāds tik pretargumentus ierēdnieciskus var un nevar atrast tad, ja grib atrast iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Un tomēr, uzticamība ir mērķis, kādēļ šis likumprojekts ir nonācis jūsu rīcībā šodien. Mēs zinām, kāda ir vispārējā situācija, kad dažādas sabiedriskās aptaujas liecina par sabiedrības uzticēšanos politiskām partijām, kas ir daži procenti valdībai, Saimai, arī 6-7%, dažādām iestādēm pāris 10%. Protams, ka tas vērtējums ir dziļi subjektīvs, parasti jau tas vērtējums izriet no konkrētiem darbiem un rīcības, arī no runām citas starpām, Latkovska kungs. Un ir kaut kā jāpanāk, lai šī uzticamība būtu uz objektīviem pamatiem balstīta. Šī likuma projekta būtība tiešām ir tāda, kad ir nepieciešams šo uzticamību ir iespējams sasniegt, izejot komplekso psiholoģisko poligrāfu ekspertīzi, jeb tā pārbauda tā saukto melu detektoru. Ja kāds nav iedziļinājies šī jautājuma būtībā, nav iepazinies ar kādu literatūru, tad es speciāli tiem cilvēkiem, kas labprāt to izdarīt, pēc tam arī iedošu. Un eksperts ir juridisko zinātņu, tiesību zinātņu doktors Ulds Mičelsons, kurš arī var pastāstīt gan par normatīviem aktiem, kas regulē šo pārbaudu, gan vispārējos. Tad citu likuma projektā ir paredzēts, ka ministra kabinets izstrādā šos noteikumus kopā ar ekspertiem. Kāpēc ir izvēlēta tieši knab? Tāpēc, ka tā ir iestāde, kur ir nepieciešama īpaša uzticamība. Kādreiz knab pat tika apzīmēts kā parauga iestāde augstiem morāli ētiskiem kritērijiem, kas ne tikai paši ievēro šos augstos kritērijus, bet arī piespiež tos ievērot citiem. Mēs zinām, ka šobrīd situācija knabā ir nenormāla. Ja vadošās amatpersonas apgalvo katru pretējus, pauž pretējus uzskats vai viedokļus izsaka apgalvojumus, tad ir skaidrs, ka kāds no viņiem saka nepatiesību. Eksperti cits starpā par problēmām knaba saka tā, ka nav izstrādāts pietiekami smalks uzraudzības mehānisms, ka knaba lietas atrisināšanā nepieciešams savu vārdu teikt valdībai un Saimai. Jā, citu starpā iesaka reorganizāciju veikt pat atlaist visus vadošos darbiniekus, kas nozīmē to, ka ciestu arī tie profesionāļi, kuri ir godprātīgi veikuši savu darbu. Bet varbūt tāds arī ir visas šīs jēzgas mērķis. Ģenerāla prokuratūra neko neatrod vienu otru apgalvojumos un saka, lietas nekādas iesākt nevaram. Nu, tas arī skaidrs, jo visi apgalvojumi ir subjektīvi un trūkst konkrētu instrumentu. Tāds riņķa dāns turpinās. Šis ir konkrēts instruments. Jums ir citi priekšlikumi, kā viņu pilnveidot. Komisijās varēsiet, Latkovska kungs, un vispārējie piestrādāt. Kas attiecās uz to, kur tas tiek pielietots? Jūs jau pareizi pieminējāt. Amerikas Savienotajās valstīs gan federāla izmeklēšanas birojā, centrāla izlūkošanas pārvaldē, muitas dienestā, pat valsts ieņēmuma dienestā. Un ar citu daudzās citās valstīs anotācijā varat palasīt tur vairāk informācijas. Es domāju, publiski ar šo pārbaudi ir daudz dzirdējuši, izskanējuši ziņas par to, kad Krievijas ārējās izlūkošanas aģentūras augsta amatpersona pulkvedis Ščerbakovs, kurš cita starpā tātad bija arī dubults pieks, varēja veikt savu darbību tikai tāpēc, kad viņš izvārījās no paaugstināšanas amatā, kas paredzēja iziet procedūru ar melu detektoru. Vai arī pavisam nesen Rīgas domas kukuļošanas lietā Raimonda Janits brīvprātīgi izietā melu detektoru pārbaude, kas būtiski palīdzēja izmeklēšanai gūt apgalvojums, patiesam apgalvojums tam, vai bija šī kukuļošana vai nebija. Kas attiecās uz ticamību? Ticamība ir robežās, un to saka profesionāļa eksperta no 87 līdz 95%, kas ir līdzvērtīgi citām kriminālistikā pielietotām izpētes metodēm, personas identifikācijai pēc pirkstnospiedumiem un balss. Kas šeit gan ir būtiski. Poligrāfs nepasaka melo vai saka patiesību. Ekspertam ir domāt. Un mums šie eksperti ir visaugstākā līmeņa, tā kā iespējams panākt ticamību ir ļoti liela. Kas attiecās uz izmaksām, tad tās salīdzinot ar to darbu, ko veic KNAB, kur kaut vai tikai vienu epizodu Rīgas brīvostas pārbaudu veicot, kur bija interešu konfliktu ierobežošanas gadījums, tātad 18 tūkstoši lati guva pienesumu valsts budžetā. Jā, aicinu teikt saimai savu vārdu un atbalstīt šo likuma projektu nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai deputāti parādnieki Cilīns, Krasnači, Bērziņa, Laizānis iesniegto likuma projektu grozījumu korupcijas novērošanas apkarošanas biroja likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novērošanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9, pret 75, atturas 8. Likuma projekts komisijai nav nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Vladimira Nikonova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 14. aprīlī. Saimes prezidijas šo atvaļinājumu arī ir piešķīrs, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Kristīnas Ozoliņas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā saimnes priekšsētāji, godātie kolēģi. Tātad juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Kristīnu Ozoliņu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Kristīnu Ozoliņu un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Kristīnas Ozoliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Ozoliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Mairites Zadiņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministru Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Mairitu Zadiņu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Mairitu Zadiņu un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt lēmumu projektu par Mairitas Zadiņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mairitas Zadiņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par Jolantas Āboliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Jolantu Āboliņu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Jolantu Āboliņu un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt lēmumu projektu par Jolantas Āboliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jolantas Āboliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Elgas Vesperas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra Aigara Štokenberga lūgumu apstiprināt Liepājas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi Elgu Vesperi zemes grāmatu nodaļas tiesnešu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Elgu Vesperi un aizklātā balsojumā nolēmusi atbalstīt lēmumu projektu par Elgas Vesperas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elgas Vesperas apstiprināšanu par zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Deputāti Šķēlis, Strodes, Bekeša, Zalāna, Kučinska un citu iesniegtais lēmuma projekts par likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu izslēgšanu no 2011. Gada valsts budžeta grozījuma likuma projekta paketes. Tātad iesniedzēja vārdā ir pieteicies runā deputāts Šķēli.
Cienījumos saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, vēlos jums izklāstīt koncentrēt, cik no tas iespējams laika limita ierobežojuma dēļ motivācijas šīm un nākošajiem diviem saimnes lēmumu projektiem. Tādēļ faktiski runāšu par visiem trim vienlaicīgi un lūdzu jūs neiebilst, ja nedaudz pārtērēšu laiku un pieturēšos pie manas rakstītās rakstiskās motivācijas teksta. Šis ir ļoti atbildīgs lēmums, kas šodien saimai jāizskata. Tātad, kāda ir faktiskā situācija? 2009. Gada 16. Jūnija likums par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam ir izrādījies diskutables un jāatzīst neveiksmīgs mēģinājums speciālā budžeta stabilizēšanai, kas paredzēja noteikt zināmas ierobežojumus valsts izmaksāto pensiju un pabalstu apmēram. Minētā likuma grozījuma anotācijā valdība ir spiest atzīt, ka sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ilgtermiņa stabilizēšanas pasākuma īstenošana atgriezīs speciālā budžeta finansiālo stabilitāti tikai sākot ar 2026. Gadu. Bet jau īstenoties speciālā budžeta ieņēmuma un izdevuma īstermiņa līdzvarošanas pasākumi nav pietiekami šā mērķa sasniegšanai. Tā raksta valdība. Nozīmīgs skaits saimes deputātu, aicinu šo likumprojektu un divus citus saistītos sociālās jomas likumus izslēgt no šodienas budžeta grozījuma pakets un rūpīgi izvērtēt no visiem aspektiem. Līdz šim neviens nav veicis padziļināt analīzi par šo likumu noteikto ierobežojumu ietekmi uz ēnu ekonomikas īpatsvara palielināšanos, uz kopējo budžeta ieņēmumu apjomu samazināšanos, kā arī uz sociālās apdrošināšanas sistēmas, uzticamības atgūšanas sabiedrībā. Mēs esam veikuši pirmatnējos aprēķinus par vecāku pabalstu un īsi par secinājumiem. Vidējā bruto alga 2010. Gadā, no tās ņemot vērā ar laika nobīdi rēķina pabalstu šogad, bija 445 lati. Ja strādājošam vecākam pabalsta izmaksa netiktu pārtraukta un viņš arī turpinātu strādāt, tad obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no bruto algas 445 latiem būtu 156 lati. Tai skaitā darba devēja daļa 107 un darba ņēmēja daļa 49 lati. Iedzīvotāji ienākuma nodokļu maksājums no šādas bruto algas, pieņemot, ka personai ir viens apgādājumais, ir 70 lati. Tā tērējot pēc augšminēto nodokļu nomaksas atlikušo algu un vecāku pabalstu pilnā apmērā preču un pakalpojumu pirkumiem Latvijā, persona pievienotās vērtības nodoklī samaksātu 117 latus. Pie šādiem nosacījumiem persona no valsts kopbudžeta saņem vecāku pabalstā 312 latus, bet būtiskākajos nodokļos un tiem pielīdzinātajos maksājumos kopā darba devēja samaksā 344 latus. Tātad bilance plus 32 lati par labu kopējam valsts budžetam. Valdības piedāvājums, turpinot iesākto, nozīmē sekojošo. Tā kā strādājošam vecākam pabalsta izmaksa ir pārtraukta, un ja viņš pieņem lēmumu nestrādāt, vismaz legāli nē, tad no valsts viņš saņem vecāku pabalstu 312 latus. Bet būtiskākajos nodokļos un tiem pielīdzinātajos maksājumos samaksā 69 latus. Bilance mīnus 243 lati par sliktu valsts budžetam. Tātad katras personas izšķiršanās aiziet no legālā darba tirgus, faktiski pasliktina valsts iespējas sasniegt mērķi, sabalansēt valsts pensiju, speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus. Kaut kādu ietaupījumu ir iespējams panākt tikai uz to vecāku rēķinu, kuri turpina darbu, neraugoties uz pabalstu samazinājumu. Tas patiesībā nozīmē, ka šie vecāki strādā un uztur bērnus saņemot mazākus ienākumus, jo reālais ienākums samazinās par atņemto pabalsta daļu. Abos gadījumos pastāvot šiem ierobežojumiem, gan tad, ja persona pabalsta saņemšanas ierobežojuma dēļ pamet darba tirgu, gan tad, ja persona turpina strādāt, viennozīmīgi var konstatēt, ka pasliktinās šo ģimeņu materiālais stāvoklis un šo vecāku spēja izpildīt pienākumu, pilnvērtīgi nodrošināt bērnus. Tāpat ir skaidrs, ka samazinās nodokļos un tiem pielīdzinātajos maksājumos samaksātais naudas apmērs valsts budžetā, un kas ir īpaši nepareizi, raugoties no valsts budžeta ieņēmumu viedokļa. Kopumā vērtējot augšminētos situācijas modeļus, jākonstatē, ka beidzinot jauno vecāku izstāšanos no darba tirgus, nevar tikt sasniegts likuma pirmā pantā minētais mērķis – sniegt personām sociālo nodrošinājumu pieejamā finansējuma ietvaros, jo tiek samazināta ekonomiskā rosība, kā rezultātā samazinās koprodukts un valsts kobudžeta ieņēmumi. Iespējams. Iespējams, ka veicinot jauno vecāku izstāšanos no darba tirgus, ir mēģināts risināt citu sociālu problēmu – nodarbinātību. Un vecāku pabalsts ir maksa par darba vietas atbrīvošanu par labu citai personai. Bet šāds mērķis nav minēts ne likumā, ne anotācijā un nevar būt leģitīms. Jo nonākt pretrunā ar personas tiesībām uz vienādiem nosacījumiem dibināt vai saglabāt darba attiecības. Ņemot vērā, ka ne grozījuma likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, ne grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, ne grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam neatiecas ne uz 2011. Gada budžetu un pat ne uz 2012. Gada budžetu. Tad nav saprotams. Tad tiešām nav saprotams, kādēļ šie grozījumi ir jāvirza šajā budžeta paketē, jo tie pēc būtības neatiec uz likumu par valsts budžetu 2011. Gadam. Vienīgais šo grozījumu skaidrojums, manuprāt, ir valdošās koalīcijas vēlme nerisināt jautājumu pēc būtības. Tas ir nedomāt, kā palielināt budžeta ieņēmumus, mazinot ēnu ekonomiku, kā veicināt ekonomikas izaugsmi, un iemaksu palielināšanos sociālās apdrošināšanas budžetā. Man jāsaka, ka tas tāpat liecina par nepilnvērtīgu dialogu ministriju starpā, un finanšu ministrija, pieprasot budžeta grozījumus no labklājības ministrijas, īstenībā pazaudē vairāk ieņēmumus nekā gūst ietaupījumus. Var jau būt, ka sabiedrība šā brīža nogurums, apātija un nespēja reaģēt uz nākotnes notikumiem, kuri būs tik pēc diviem vai trijiem gadiem, ļauj valdībai tik vienkāršoti un bez nopietnas diskusijas un publiskas debatas tā rīkoties. Bet tā nav saprātīga politika. Tā nav godīga saruna ar sabiedrību. Tā nav demogrāfisko bedri labojošs piedāvājums. Tā ir tuvredzība un varas skurbums. Tas ir ļoti slikts signāls, kuru valdība dod jauniem ļaudīm attiecībā uz ģimenes veidošanu un mazuļu plānošanu tajās. Es aicinu atbalstīt profesionālu, aprēķinos balstītu diskusiju šai jautājumā un izslēgt no budžeta paketes šos trīs sociālās jomas likumus. Es aicinu šos likumus vērtēt arī sociālo un darba lietu komisijā, jo laika ierobežojumu dēļ es nepieminu vēl virkni citu, nemazāk sāpīgu un ļoti svarīgu aspektu. Īpaši es vēršos pie kolēģiem no partijas Jaunais laiks. Vienā no Jaunā laika domas rezolūcijām jūs vērsāties pie kolēģiem Saimā ar aicinājumu, kuras citēju. Likuma projektu Saimā atbalstīt atkarībā no to aktualitātes, nevis iesniedzēji. Balsojumos par likumiem vadīties no debašu argumentiem, nevis debatētāju partijas piedarības. Šis ir absolūti īstais laiks. Jums to atcerēties. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Reiram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundz, augsts godātais ministra prezidenta kungs, godātie ministri, godātie kolēģi. Gribētu pateikt, ka es neatbalstu šo lēmumu projektu un lūdzu likuma projektus par valsts pabalstu izmaksu laika posmā no 2009. Līdz 2012. Gadam, kā arī likuma projektu grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kā arī likuma projektu grozījumā likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā, tomēr izskatīt šajā plenāras sēdē. Un šeit ir jautājums par to, ka mēs esam pievienojušies Eiropas konverģences programmai. Eiropas konverģences programma paredz, ka mums ir nepieciešams arī iesniegt vidējā termiņa budžetu un šie 2013. 2014. Gada rādītāji attiecās uz vidējo termiņu. Mums ir budžets jāsniedz līdz aprīļa beigām ar detalizētu izklāstu šī budžeta. Mēs nevaram mānīties iesniegt vienus ciparus, bet likumos mums ir rakstīts otrs. Un līdz ar to mums ir šie likumi jāpieņem. Un, kolēģi, es lūdzu neatbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumās saimas priekšsēdētājs kundz, godājumie deputāti. Par juridisko pusi Šķēles kungs jau pateica. Es gribētu tikai dažus vārdus par šo, ar ko mēs kādu vīziju un kādu perspektīvu ar šiem likumiem mēs gribam parādīt Latvijas sabiedrībai. Un proti, mēs gribam pateikt sabiedrībai, ka ne tikai šis gads vai nākošais būs grūts, mēs gribam pateikt to, ka arī uz priekšu nekas labāks nebūs, lai necer. Un, nu, skaidra lieta, ja tad acīm redzot, katram cilvēkam jārūpējās par sevi, jāskatās, kādās Eiropas Savienības valstīs atverās darba tirgi un jābrauc prom. Tas ir tas, ko mēs gribam šodien ar šiem likumiem pateikt. Un kāds ir arguments Rērkungam, atkal mums esot jāiesniedz kaut kur, kaut kam atskaiti, kā tas nākotnē būs. Un tas ir absolūti prioritāri, tātad, kam mēs iesniegsim atskaiti un lai tie, kam mēs to atskaiti sniedzam, nekādā gadījumā neapvainotos, ka kaut kādas problēmas radušās. Atskaits būs ļoti skaists un viss samazināsies, konsolidēsies no katra gada, no gadu uz gadu arvien mazāk paliks. Naudas, budžeta un cilvēku Latvijā. Es domāju, ka tas, kad Saima ir izveidojusi arī demogrāfijas apakškomisiju un ķērusies pie šiem jautājumiem ļoti nopietni, tas, ka mums ir beidzot jāskatās, ko reāli darīt ar šo bezdarbu, nevis tikai to, ko darīt ar bezdarbnieku pabalstiem. Nu, vismazākais šī lieta prasa daudz nopietnāku diskusiju nekā formālā steidzamība šajā budžeta paketē, pie kā šie likumi īstenībā nemaz nepiekrīt. Aicinu atbalstīt lēmumu projekts par šo likumu izslēgšanu no budžeta paketes. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Augsts godājumais prezidija, godājumie kolēģi,
manuprāt, tie argumenti, kurus Šķēles kungs tu pat nosauc, manuprāt, viņi ir tik pārliecinoši, ka vajadzētu šobrīd mums visiem tomēr tā atlikt malā visas partejiskās lietas un tomēr paņemt un nobalsot pēc būtības, izņemt šos dokumentus, šos likumprojektus ārā no darba kārtības. Godājumie kolēģi, tas atslēgas vārds, ko pieminēja Šķēles kungs, bija motivācija tajā visā. Motivācija, jeb signāli ģimenēm, līdzdarboties visā šajā sistēmā, signāli ģimenēm maksāt nodokļus. Ja iznāk tāda absurda situācija, kādu raksturoja Šķēles kungs, tad, godājumie kolēģi, kaut kas nav kārtībā. Man neceļas roka vainot finanses ministriju par to, ka mēs šeit likumprojektiem klāt neredzam šādu argumentāciju un šādu tik dziļu analīzi. Man neceļas roka arī vainot labklājības ministriju, jo abas šīs ministrijas faktiski ir spiestas šobrīd domāt par savām fiskālajām interesēm. Viena domā par sociālā budžeta sabalansēšanu, otra domā par valsts budžeta sabalansēšanu. Man drīzāk ir jautājums ekonomikas ministrijai, kurai faktiski visas likumus vajadzētu skatīt pēc būtības un novērtēt šos īpaši nodokļu likumdošanu pēc to ietekmes uz sociālo budžetu, pēc to ietekmes uz valsts budžetu, pēc to ietekmes uz uzņēmēju darbības vispār attīstību. Godājumie kolēģi, diemžēl neko tādu mēs šeit neredzam un man būtu patiesas lūgums valdības vadītājam šādu uzdevumu dot, lai tomēr ekonomikas ministrija mums gatavo šādas vismaz neitrālas viedokļas, kas nebūtu tieši atkarīgi no labklājības ministrijas fiskālām interesēm vai finanses ministrijas fiskālām interesēm. Un tikai tad šos jautājumus vērtēt un skatīt. Manuprāt, šie jautājumi šodien nav gatavi, un tādēļ es arī aicinu jūs visus atbalstīt Šķēles kungu sagatavoto dokumentu un izņemt viņu ārā no dienas kārtības šos trīs jautājumus.
Paldies, debatu slēdzu. Vai iesniedzēja vārdā vēl kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, par likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, izslēgšanu no 2011. Gada valsts budžeta grozījuma likumprojekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 45, atturas 6. Lēmums nav pieņemts, likumprojekts no paketes netiek izslēgts. Nākamais darbkārtības jautājums – deputāti Šķēles, Strodas, Bekeša, Zalāna, Kučinska un citi iesniegtais lēmuma projekts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, izslēgšana no 2011. Gada valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketes. Tātad Šķēles kungs jau informēja par motivāciju. Debatēsies ar neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, izslēgšana no 2011. Gada valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 45, atturas 7. Lēmums nav pieņemts, likumprojekts no paketes netiek izslēgts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par likumprojekta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, izslēgšanu no 2011. Gada valsts budžeta grozījumu likumprojektu paketes. Tātad arī šeit jau mēs tikām informēti par motivāciju, arī šeit neviens nav pieteicies debatēs. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektam par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, izslēgšanu no 2011. Gada valsts budžeta grozījumu likumprojektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 44, atturas 7, lēmums nav pieņemts, likumprojekts no budžeta paketes netiek izslēgts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozīja mazartspēju un izloža likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Godātie kolēģi! Izskatam likumprojektu numuru 290. Pirms izskatīšanas es gribētu atvainoties finanšu ministra vārdā. Viņš ir Pasaules bankas un starptautiskā valūta kopsēdē, ikgadējā kopsēdē, kur turpina aizstāvēt mūsu intereses starptautiskajā valūtas fondā. Ar viņu kopā arī Latvijas bankas prezidents. Līdz ar to viņš nevarēs piedalīties šajā plenārsēdē. Tātad, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā. Mēs esam saņēmuši komisiju 19 priekšlikumus, no kuriem 17 priekšlikumi ir Visu Latviju tēvzemē brīvība LNNK frakcijas priekšlikumi un juridiskā biroja un finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikumi. Tātad komisijā priekšlikumi, kas attiecās Visu Latviju tēvzemē brīvība LNNK frakcijas priekšlikumi netika atbalstīti. Un šī motivācija komisijā bija tāda, ka pagājušā nedēļā, ceturtdienā, mēs atbalstījām likuma projektu grozījuma azartspēļu un izlaužu likumā pirmajā lasījumā, kur bija ietverts konceptuālas lietas par vecuma paaugstināšanu spēļu automātu zālēs apmeklējumu, kur bija iekļauts konceptuālas lietas par to, kā cīnīties ar internetu azartspēlēm un ar nodarbinātību azartspēļu zālēs. Komisija vienojās, šeit nebija pozīcija vai opozīcija, un to arī pierāda pagājušās nedēļas balsojums plenārsēžu zālē, ka mēs samērā, pat man liekas, vienprātīgi atbalstījām šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un komisija norunāja, ka mēs ieliekam priekšlikumu iesniegšanas termiņu samērā lielu, tātad vienu mēnesi, gaidām priekšlikumus no kolēģiem saimā, un gaidām likuma projektu no valdības, kur tiek viņš izstrādāts Finanšu ministrijā, kur mēs varētu vispusīgi risināt tās problēmas, kas ir gan ar azartspēlēm internetā saistītas, gan ar vecumu, gan ar nodokļiem. Līdz ar to komisija uzskatīja, ka šie likuma projekti, šie priekšlikumi apsteidz šo mūsu vienošanos un balsojam iepriekšējā ceturtdienā un mēs neatbalstījām nevienu likuma projektu un komisijas vairākums nevienu priekšlikumu un komisijas vairākums uzskata, ka tomēr ir jāgaida valdības iesniegtais likuma projekts, kur mēs atrisināsim augstāk minētās problēmas kompleks, jo šie grozījumi vairāk attiecās tikai uz spēļu zālēm, bet nekādā gadījumā neskar to lielo problēmu un visaugošāko problēmu, kas ir azartspēles internetā. Tātad, kolēģi, izskatām priekšlikumus un pirmais priekšlikums ir Visu Latviju tēvzemē brīvība LNNK frakcijas priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Guntim Ulmanim. Ulmaņkungs, jūs esat pieteicies debatēt? Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, es mēģināšu šajā debatēs pamatot visus priekšlikumus un Nacionāla apvienība arī uztur balsojumu par tiem. Un proti, tad vairums šo priekšlikumu ir nākuši no Jēkabpils pašvaldības priekšlikumiem, kurus šī pašvaldība, manuprāt, juridiski ļoti precīzi un izvērsti, izstrādāja, ņemot vērā tos traģiskos notikumus, kas notika Jēkabpils pašvaldībā. Šie priekšlikumi ir vērsti uz azartspēļu ierobežošanu, un šie priekšlikumi ir vērsti uz lielāku pašvaldību lomu, lai viņi varētu noteikt to, kad šīs azartspēles šeit kļūst mazāk. Papildus tam Nacionālā apvienība uzskatīja par nepieciešamu jau tagad nobalsot par to jautājumu, ko mēs konceptuāli izšķīrāmies iepriekšējās reizēs, proti par vecumu celšanu uz 21 gadu. Patiešām šeit ir taisnība Rērkungam, šis likums nerisina ļoti nozīmīgu jautājumu par azartspēlēm internetā un acīm redzot, šis jautājums būtu jāsakārto kādā citā reizē. Bet tas neliedz sakārtot jau tagad tos jautājumus, kurus mēs varam sakārtot. Par valdības iesniegto likumu. Varētu jau, protams, cerēt, ka valdības iesniegtais likums būs saulaicīgi un visu atrisinās. Diemžēl šeit praksa liecina par to, ka termiņi no valdības netiek ievēroti, viņi tiek kavēti mēnešiem un vēl ilgāk. Tas ir viens. Nu, cerams, ka tā šī gadījumā nebūs. Otrs fakts – valdības priekšlikumi bieži vien ir nekvalitatīvi un komisijai, atbildīgai komisijai nākās veidot speciālas apakškomisijas vai darba grupas, lai visu pārstrādātu. Tā tas, diemžēl, ir šīs valdības laikā noticis gan bieži un daudz svarīgi jautājumi arī šobrīd stāv komisijās. Un visbeidzot, ir specifiska lieta tieši ar azartspēļu likumiem, un azartspēļu lobijas arī iepriekšējās saimās, un šķiet, ka arī šeit, šajā saimā, nu, jācer, ka kaut kas ir gājis uz labo pusi, bet to droši vien mēs redzēsim no balsojumiem, ir tā, ka bieži vien likumi tieši trešajos lasījumos tiek iebalsots ļoti interesantas lietas, kas īstenībā pārsvītro visas vēlmes ierobežot azartspēles un īstenībā palaiž šo biznesu brīvā tādā plūdumā. Un šeit, šeit ir vairāk aspekti. Te ir jautājums par to, kā rodās pieredums, kā tiek saposīts cilvēku dzīves ar šiem azartspēļu ellēm. Bet arī, dzen, nav noslēpums, ka šīs azartspēles bieži kalpo par netīrās naudas atmazgāšanas vietām, un faktiski īstenībā ierobežojot šīs azartspēles, mēs līdzekļus ieguldītu netiešā veidā veicināt produktīvās ekonomikas attīstību. Tādēļ vēlreiz aicinu atbalstīt šobrīd tos jautājumus, kas ir sagatavoti, kas ir juridiski sakārtot, un tas arī rādīs, ka mēs nākotnē varbūt sakārtosim arī šo internetu jautājumu, kad būs šie priekšlikumi sagatavoti. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt mūsu sagatavotos priekšlikumus.
Vārds deputātam Ainārim Šleseram.
Augsti godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie deputāti, es uzskatu, ka šīs idejas un viedokļi, ko tikko arī pauda Cilīns kungs, pēc būtības ir atbalstām. Situācija, kas ir izveidojusies Latvijā saistībā ar azartspēļu biznesu, man šķiet, ka lielākai sabiedrības daļai nav pieņemama. Bet vienlaicīgi mums ir jāapzinās, ka lai mēs veiktu grozījumus, būtu nepieciešams piedāvāt paketu, kas reāli izmaina esošo situāciju. Pēc tās informācijas, kas ir manā rīcībā, es saprotu, ka ministru kabinets valdība strādā pie jauna likuma, kuru tuvākajā laikā plāno piedāvāt saimai. Un tieši tāpēc es domāju, ka šodien nebūtu nepieciešams varbūt vienkārši veikt kaut kādus nelielus kosmētiskus uzlabojumus saistībā ar galdu skaitību vēl kaut ko, bet aicināt valdību jau tuvāko mēnešu, nevis gadu, bet tuvāko mēnešu laikā piedāvātu risinājumu, kuram būtu skaidri nodefinēts mērķis. Un šis mērķis varētu būt tātad samazināt šo biznesu Latvijā līdz minimumam. Es uzskatu, ka Latvijas reģionos vispār nebūtu jāatroda spēļu zālēm. Mums būtu skaidri jāpasaka, ka spēļu biznesu nav domāts Latvijas iedzīvotājiem. Šo biznesu būtu jāatstāj tikai un vienīgi turisma nozarē. Un uz priekšu skaidri pasakot, ka, protams, ir jāapskatās juridiski, jo tās licences, kuras ir izsniegtas, tas viss var radīt kaut kādu tiesvedību un nekādā gadījumā valstī nevajag radīt zaudējumus. Tur juristiem noteikti no valdības ir ceļš tieslietu ministrijai vajadzētu izvērtēt, kādā veidā mēs varētu ierobežot šo biznesu, neradot zaudējumus savu tiesvedību Latvijas valstī. Bet, kas attiecas par jaunām licencēm, man šķiet, būtu skaidri jānosaka, ka nav pieņemams veidot jebkādas kazino zāles Latvijas teritorijā, vienkārši nosakot galdu skaitu. Mums būtu jāpasaka, ja kāds vēlas izveidot šo azartspēļu vietu, tad viņam ir jānāk ar milzīgām investīcijām. Es personīgi, es nevaru pateikt precīzo formulu šodien, bet man šķiet, ja kāds uzņēmējs vietējais vai ārvalstu būtu gatavs investēt, būvēt milzīgas viesnīcas ar vismaz 200 numuriem, tas nozīmē, šīs investīcijas būtu daudzu, daudzu desmitu miljonu apmērā, nu tad mēs varētu teikt, nu labi, ja turisti tur grib savu naudu tērēt, mums nav iebildumu. Vēl viena būtiska lieta, šādas lielas viesnīcas ir iespējams kontrolēt. Jo tā ir liela vieta, tur ir iespējams policiju nodrošināt, bet tās mazās zāles, kuras atrodas uz katra stūra, it sevišķi Latvijas reģionos, kā mēs tikko redzējām, kas notika Jēkabpilī, man šķiet šī situācija radikāli būtu jāmaina. Un tieši tāpēc es aicinātu ministru prezidentu un valdību kopumā pēc iespējas ātrāk nākt ar radikāliem grozījumiem, kas šo biznesu sakārtotu mūsu valstī. Jo šis nav tas biznes, no kā mēs veidosim labklājību. Ja turisti grib spēlēt lūdzu, to mēs varam atbalstīt ierobežotās vietās viesnīcās, bet tā, ka vietējie iedzīvotāji piedāvā mazgadīgi, jā, protams, uz 21 gadu mēs varam pacelt, bet man šķiet kopumā šīs mazās zāles, kuras visā Latvijā kā sērgi ir izplatījusies, vajadzētu panākt, lai viņas vienkārši tiktu slēgtas siet. Protams, kāds teikt redziet, bet mēs esam ieguldījuši līdzekļus. Man šķiet, ka šajā gadījumā šo biznesu ir jāatstāj tiešām tikai un vienīgi turisma nozarē, un ja gadījumā kāds vietējais pieaugudzis cilvēks iet, tad tas notiek stingrā kontrolē, bet mazām zālēm Latvijā jau tuvākajā laikā būtu jāpazūd.
Paldies. Vārds deputātē Lienai Liepiņai.
Esmu sagatavojusi runu, ar nebija paredzējusi nākt, bet man tomēr jāizsaka savs lielais izbrīns par šo radikālo viedokļu maiņu. Es ļoti labi atceros 8. Saeimas laikā, kad jaunais laiks bija opozīcijā, toreiz valdība ierosināja un koalīcija atbalstīja tādu likumprojektu, kas pašvaldībām nedeva iespējas neatļaut atvērt azartspēļu zāles. Un šī norma bija spēkā diezgan daudzus mēnešus, kamēr atkal to mainīja. Tāpēc man tiešām ir liels izbrīns par šādu radikālu viedokļu mainu, ka tagad nu galīgi nekā vairs nevajag.
Paldies, divat slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 51, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 51, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais visu Latvijai Tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 51, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 46, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 45, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas izniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 48 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas izniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 48 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 46 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 48 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 49 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 48 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 50 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 46 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 16. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Visu Latviju tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
19. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Viņķels kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu pieņemt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma azartspēju un izložu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 8, atturas 27, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par izložu un azartspēju nodevu un nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 291. Komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus otrajam lasījumam, no kuriem 6 ir Visu Latvijai Tēvzemē brīvība LNK frakcijas priekšlikumi un viens ir juridiskā biroja priekšlikums. Kā jau es teicu, pie iepriekšējā likuma projekta komisija vienojās neatbalstīt šos 6 priekšlikumus un ir atbalstījis juridiskā biroja priekšlikumu. Tātad sākam izskatīšanu. Pirmais priekšlikums ir deputāta parādnieka priekšlikums, kurš nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Godātie kolēģi, es neatkārtošu visus tos argumentus, kurus jau es izteicu pirms mēneša, kad līdzīga norma tika skatīta, atsevišķi likuma projekts, par kuru jūs balsojāt. Es pieļauju, ka toreiz daudzi paļāvās uz to, kad nāks klajā jaunā budžeta paketa, un tad varēs skatīt vēlreiz šo lietu, pārvērtēt. Un šodien tiešām ir tā diena, kad jūs varat pārvērtēt toreiz pieņemto lēmumu saistībā tieši ar budžeta paketu. Jūs priekšā ir uzskatāms materiāls, kurā ir skaidri atspoguļot tā informācija, kas saistīta ar dažādiem priekšlikumiem, ko Nacionāla apvienība ir likusi priekšā, kur ir redzams gan sabiedriskais labums, gan pienesums budžetā no tādām vai citām izmaiņām. Tur ir norādīti dati, kas zināmā mērā ir balstīti arī uz Finanšu ministrijas sniegto informāciju, jāsaka gan, ka tā bija gana atšķirīga no dažādiem avotiem. Protams, prognoze šeit ir ņemt vērā pesimistiskākā, neņemot vērā to, ka daudz eksperti prognozē ekonomisko izaugsmi vispārējo 3,5% apmērā no IKP. Šī ir tā joma, no kuras var būtiski paņemt un pielikt tur, kur tā nauda ir nepieciešama. Vai tas ir dotācija veidā daudz bērnu ģimenēm vai vienreizējais pabalsts par jaundzimušo bērnu. Izvēle ir jūsu. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Imanta Parādnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 44, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Slaizāns priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāte Inesē Laizānē.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es gribu runāt par vērtībām. Par to, kas ir spēle. Spēle ir visnotaļ pozitīva lieta. Spēlē vajadzētu ņemt vērā cilvēku zināšanas, prasmes, spējas, bet šīs spēles, par kurām mēs šodien runājam, prasa no cilvēkiem tikai trulu kloķu raustīšanu ar cerību, ka kaut kas sakritīs, kaut kas būs vienāds un nu būs lielais laimests. Es domāju, ka mums būtu jānosauc nevis laimētavas, bet zaudētavas, jo cilvēki zaudē. Zaudē darbu, zaudē ģimenes, zaudē draugus, zaudē sevi. Un katrai laimētavai blakus Latvijā, diemžēl, ir arī Lombards. Lai agadījumā nepietiek naudiņa žetoniem, aizskriet ātri un ieķīlāt pēdējo gradzenu, auskarus vai citas mantas. Tātad, vai tās ir laimētavas? Tās ir zaudētavas. Un šodien, kad mēs piedāvājam mainīt nodevu šīm azartspēlēm, spēļu automātiem, šis būtu nodoklis nodeva, kas neskar sabiedrību pretēji Latvenergo tarifiem, pretēji PVN likmēm, Šīs būtu nodevas, kas ienestu budžetā 1,5 miljonu, kas ir mazāks nekā kaimiņiem igauņiem. Un pagājušā nedēļā, kad mēs runājām par to komisijā, ka mūsu valstī pietrūks naudiņas, lai katrs bērns katrā skolā saņemtu piena glāzi un ābolu, tad šeit mēs atrastu šos līdzekļus. Es uzskatu, ka mūsu otrais priekšlikums ir gan taisnīgs, gan saudzīgs, gan sabalansēts, un ekonomiskais labums šeit sakrīt arī ar ētiskajām vērtībām. Lai maksā tie, kas rada šīs spēļu zāles. Paradoksāli pagājušā nedēļā es dzirdēju sarunu. Blakus cilvēki runāja, mūsu biznesu taisās piežmiegt. Tu dzirdēji? Un otrs teica, nu ko tu, mums Saeimā ir tādi stipri lobby. Tad varbūt pieņemsim lēmumu un parādīsim mūsu signālu sabiedrībai, par kādām vērtībām mēs iestājamies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātes Sinas Slaizāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 37, atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Daumbravas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Jāņu Domravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 43, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un lūdzu pieņemt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izložu nozartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav atturas 26, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Kolēģi, strādājam
budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 292, likuma projektu grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ritai Strodē.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Četrus mēnešus atpakaļ tika atcelta samazinātā PVN likme elektroenerģijai. Ar 1. aprīli stājas jauns elektroenerģijas tarifs un pēc tā stāšanās spēkā iedzīvotāji maksās par elektroenerģiju 30% vairāk. Valdība šobrīd piedāvā iet tālāk. Atcelt arī samazināto PVN likmi dabasgāzei. Jūs, cienījamie kolēģi, zinat, ka jau tagad vairākums Latvijas iedzīvotāju nav spējīgi samaksāt visus rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem. Pērn 180 tūkstoši mājsaimniecību palika parādā tai vai citai pakalpojumu piegādātājai. Algas, kā jūs zinat, gan valsts sektorā, gan privāts sektorā netiek celtas. Bezdarba līmenis ir samazinājies, kolēģi? Nē. 186 tūkstoši bezdarbnieki šobrīd ir Latvijā. Es jau nerunāju par Latgali, kur katrs trešais ir bezdarbnieks. Interesanti, kur cilvēki ņems naudu maksāt kārtējo cenu kāpumu? Kolēģi, atcerēsimies vēl tos laikus, sešus mēnešus atpakaļ. Mēs ļoti kvēli pirms vēlēšanām solījām vēlētājiem, ka savā darbībā visa pamatā mums būs cilvēks. Nu, es kaut kur saprotu valdību. Viņi tiešām tagad konsultējoties ar Starptautisko valūtas fondu, ar starptautiskiem aizdevējiem, aiz cīpariem, vairāk neredz cilvēkus. Bet mēs, cienījamie deputāti, mums jākonteiktējas ar cilvēkiem, un es tagad nezinu, kā es lieldienu brīvdienās pamatošu šo kārtējo Saeimas balsojumu, kurš atkal palielinās izmaksas mūsu iedzīvotājiem. Cienījamie kolēģi, tamdēļ es lūdzu jūs šodien neatbalstīt valdības piedāvāto PVN samazinātās likmes atcelšanu, piemērošanu dabasgāzei un arī piedāvāju atjaunot samazinātās PVN likmes piemērošanu elektroenerģijai.
Paldies, vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. It kā jau liktos no pirmā acu uzmetiena pareizi, mēs palielinām nodokli fosīlam kurināmajam un varbūt tādā veidā cilvēku varētu pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem. Droši vien kādā brīdī tas arī būtu jādara, bet jautājums ir, kurā brīdī un kā tā nauda tiek izlietota. Jo īstenībā palielinot šo nodokli fosīlajiem energoresursiem būtu šī nauda jāizmanto energoefektivitātes programmām. Protams, šeit tas nav paredzēts. Bet jautājums ir, vai tas ir šīs brīdis, kad to var atļauties. Un proti, šobrīd jau pie esošās situācijas ļoti smagi samazinās iedzīvotāju maksātspēja, pieaug parādi. Komunālās pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem ir jāņem kredīti, lai vispār varētu norēķināties ar gāzes piegādātāju. Protams, šie kredīti procenti atkal krīt uz tarifu. Un tā mēs varam arī nonākt pie situācijas, kad šie uzņēmumi bankrotē un pakalpojums vienkārši netiek sniegts. Tātad ideja varbūt pāriet uz Godmaņa krāsniņām atkal atpakaļ. Iespējams, ka šur un tur tas arī pie tā novedīs, ja mēs šādā veidā turpināsim celt nodokļus. Pie tam dabas gāzes cena ļoti iespējams kopīgi ar naftas cenu, kam viņu joprojām ir piesaistīta tuvākajā laikā arī vēl bez mūsu pieņemtajiem nodokļu likumiem varētu arī pieaugt. Un tā iespēja ļoti liela, ņemot vērā dažādas procesus pasaulē, kas ir saistīti ar gan ar lielāku skepsi pret atomenerģiju, gan ar krīzi Arābu valstīs, tad iespējams, ka šīs cenas ļoti būtiski arī pieaugs. Un šis cenu pieaugums, inflācijas pieaugums, viņš jau rada arī otraizējo inflācijas pieaugumu spirāli, jo pieaug jau ne tikai maksājumu iedzīvotājiem, pieaug arī maksājumu ražotājiem, kuri savukārt šīs papildu izmaksas ir spiest likt savas produkcijas cenā, kas atkal no vienas puses pieaudzē inflāciju, no otras puses pazemina Latvijas preču konkurētspēju. Un visbeidzot, šī inflācijas spirāle, ko mēs šeit ar šiem lēmumiem attīstam, īstenībā arvien lielākā mērā apdraud to vienīgo mērķi, kas arī valdībā ir pievienošanos eiro. Šis mērķis sāk izskatīties arvien mazāk reāls un lielā mērā dēļ tiem lēmumiem, ko mēs šodien pieņemam. Un īstenībā šis ir viens no būtiskākajiem lēmumiem. Noteikti arī akcijas nodokļi, pieaugums dabasgāzei sev ar tavu dos, bet tieši PVN pieaugums ir būtiskākā daļa, un līdz ar to šis ir tāds viens no izšķirošajiem balsojumiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, es gribētu pievienoties un atbalstīt abu iepriekš debatējušo deputātu viedokli un nedaudz varbūt minēt vēl dažus skaitļus, kas tomēr svarīgi ir varbūt zināt un paturēt prātā, pirms jūs izšķiraties par savu balsojumu. Un varbūt es vairāk pakavēšos pie priekšlikuma pirmās daļas, kas attiecās uz dabas gāzi. Šobrīd maksājumi par dabas gāzi mājsaimniecībām apkurei, tas ir apmēram 40-45 tūkstošiem mājsaimniecību, tad 40-45 tūkstošu ģimenēm, kuras patērē vidēji 2590 kubikmetrus gadā, šobrīd ir 738 lati. Tātad gadā tad vidējā ģimene samaksā par dabas gāzi apkurei 738 latus. Ja mēs paskatāmies kompleksu to visu nodokļu palielinājumu slogu, ko valdība piedāvā uzlikt, tas nozīmē pacelt PVN likmi no 12 uz 22, kā arī iedarbināt akcijas nodokļa likmi, šī izmaksa vienai ģimenei palielināsies par 160 latiem gadā. 160 lati gadā ar vienu šodienas plenārsēdes balsojumu. Tas būtu vēl pie tās optimistiskās prognozes, ka dabas gāzes cenas neizmainās. Bet es domāju, ka ir pamats ieklausīties kolēģa Cilinska teiktajā, ka mēs nevaram šobrīd, vērtējot notikumus pasaulē, cerēt, ka arī šim fosīlajam kurināmiem, kas tiek importēts par lielākai daļai no Krievijas, ka necelsies cenas. Cenas visticamāk celsies. Un ja mēs paskatāmies šobrīd jau biržā sejošo līknu uz augšu, es gribētu izteikt prognozi, un tāda šobrīd ir arī aptuvena prognoze, kurai pievienojas enerģētikas jomas speciālisti, ka šīs izmaksas vienai ģimenei apkurei palielināsies no 738 latiem apmēram uz 908 latiem. Tātad par 200 latiem gadā. Un tas ir būtisks skaitlis. Tas ir būtisks lielums. Mēs vēlāk, debatējot citu likumu sakarā, droši vien atgriezīsimies vēlreiz pie šī jautājuma. Mums ir arī priekšlikumi, kā amortizēt, ja jūs neesat gatavi, kā amortizēt šo straujo pieaugumu, ja jūs neesat gatavi vispār uz kādu laiku šo, ja tā var teikt, pacēlumu iesaldēt. Būtisks tāpat ir arguments, ko minēja kolēģi, par ietekmi uz inflāciju. Var jau būt, ka domājot par eiro ieviešanu 2014. Gadā, var vadīties no tādas ļoti vēlnišķīgas spekulācijas, kādu es saskatīju vienu savu kolēģi debatē budžeta komisijā, ka mums vajadzētu tagad izdarīt, lai inflācija šogad, nākošgad ir maksimāli liela, jo tad jau 13. 14. Gads tur vairs nebūs inflācija, kur vietu sameklēt. Un skatoties periodu pret periodu, mēs varēsim iekļauties ļoti, varbūt, saprātīgā inflācijas likmē. Bet, ziniet, tā ir spēlēšanās ar uguni. Un vispirmām kārtām tā ir spēlēšanās ar cilvēku naudas maciņiem. Un tā ir spēlēšanās ar mūsu Latvijas valsts uzņēmēju konkurētspēju, tā ir spēlēšanās ar mūsu uzņēmēju eksportspēju. Šobrīd, faktiski, iekšējais patēriņš Latvijā ir sabrucis, un vienīgais, un tur man sakrīt domas, protams, ar valdību, eksports ir vienīgais, kas ļauj šobrīd kaut kā pamatot Latvijas valdības pūliņus, cerot uz eiro ieviešanu 2014. Gadā. Bet ja to mēs redzam uzstādītu kā pašmērķi un mēģinot sabalansēt budžetu, cilvēks vispār nav šo saskaitāmo vai apskatāmo apstākļu kopumā, tad tas ir nožēlojami. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šidurskim.
Godātie kolēģi, katrai darbībai vajadzētu būt savam mērķim. Un šodienas budžeta grozījuma paketei ir ļoti vienkāršs mērķis. Mazināt budžeta deficītu, palikt iekšā programmā, līguma nosacījumos, kurus mēs esam noslēguši ar starptautiskiem aizdevējiem, un neatteikties no mērķa atbilst Maastrichtas kritērijiem, lai mēs varētu ieviest eiro 14. Gadā. Eiro ieviešana nav pašmērķis. Pašmērķis, jeb mērķis, ir atbilstība ilgtspējīgas ekonomikas attīstības kritērijiem, kas patiesībā arī sakrīt ar šiem Maastrichtas kritērijiem, kas dod mums formālu atbilstību eiro ieviešanas nosacījumiem. Un godātie kolēģi, protams, ka katrs vai lielākā daļa no opozīcijas iesniegtajiem priekšlikumiem, katrs par sevi ir sociāli patīkams. Vienīgā nelaime ir, ka nav jau alternatīvo priekšlikumu no opozīcijas puses. Ja mēs realizētu šos priekšlikumus, jā, protams, vienā mirklī mums šķistu, ka Latvijas mājsaimniecībām nav kļuvis grūtāk. Jautājums ir, kas notiktu pēc tam. Atcerēsimies vienu ļoti vienkāršu lietu. Ja Latvija uzlabotu savus starptautiskos kredītreitingus, nu kaut vai līdz Igaunijas līmenim, tad mēs maksātu par mūsu ārējā parāda apkalpošanu gadā apmēram 150 miljonus mazāk. Ja mēs atbildīsim šiem kritērijiem un spēsim paaugstināt savus reitingus, tad mēs ietaupīsim gadā 150 miljonus, kurus mēs varēsim novirzīt savas ekonomikas attīstībai, sociālai palīdzībai šīm pašām mājsaimniecībām, par kurām tik ļoti uztraucas opozīcija. Godātie kolēģi, neaizmirsīsim arī vienu lietu. Kāpēc mēs esam tik kritiskā situācijā, ka mums ir jāveic visi šie ārkārtīgi sociāli smagie un nepatīkamie soļi? Kāpēc mēs varējām bez bēdu tērēt tad, kad bija jātaupa? Kāpēc visi tie, kas šobrīd runā par precciklisku ekonomisko politiku, ir to šķiet ekonomikas grāmatas izlasījuši tikai tagad, kad ir nonākuši opozīcijā? Kāpēc, godātie kolēģi, jūs nelasījāt šīs gudrās grāmatas, tad, kad jūs bijāt pie varas? Kāpēc ekonomikas attīstības posmā jūs vēl vairāk stimulējāt patēriņu? Kāpēc jūs vēl vairāk audzējāt budžeta deficītu, lai šodien mums būtu jādara šie ārkārtīgi smagie, nepatīkamie un grūtie soļi? Protams, nevienam Latvijas iedzīvotājam nepatīk šie pasākumi, šie budžeta konsolidācijas pasākumi. Bet, godātie kolēģi, padomāsim arī par alternatīvu, kas notiek tad, ja mēs šos pasākumus neveicam. Es neesmu dzirdējis ne budžeta komisijā no opozīcijas pārstāvjiem, ne šodien plenārsēdē, nevienu alternatīvu piedāvājumu, kas būtu izskatīšanas vērts. Godātie kolēģi, domāsim par visām šīm lietām kopīgi un domāsim par to, kādā veidā mēs varam izdarīt to, lai 12. Gada konsolidācija būtu mums pēdējā, lai mums nebūtu ar pussolīšiem visu laiku jāskrien pakaļ aizējošajam vilcienam. Bet mēs vienreiz atbilst šiem Maastrichtas kritērijiem, vai mēs ieviesīsim eiro vai nē, tā jau ir cita lieta, bet ilgtspējīgas ekonomikas nosacījumi ir tie, ko diktē ne aizdevēji Latvijai, bet vienkārši veselais saprāts un ekonomikas teorija. Paldies!
Paldies! Ir mums minūte līdz pārtraukumam, tātad debates mēs turpināsim pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlētos visu mūsu vārdam sveikt apaļā jubilejā deputātu Andi Caunīti, kuram šonedēļ 9. aprīlī bija apaļa jubileja. Tā, vārds paziņojumam, deputāte Ingrīde Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi komisijas telpā pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam, deputāte Janīnei Kursītei.
kolēģi, Latgales atbalsta grupa sarkanajā zālē tūlīt īsa sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputāta Ilmai Čepānai.
Godātie juridiskās komisijas sēdi, locekļi, tūlītās pulcējamies juridiskās komisijas telpās uz sēdi. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 5 deputāti nav reģistrējušies. Gundars Daudze, Janīne Kursīte Pakule, Sergejs Mirskis, Vladimirs Ņikonovs un Vitālijs Orlovs. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.